salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 9-dur, sizlə xəbər-ətər proqramıdır, verilişi biz aparıq. Şəhla Sultanova, Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə sinoptiklərin bugünə dedikləri hava məlumatına baxaq, görə hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyilir ki, bugün Bakıda hava dəyişkən, buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonları üçün isə sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə də küləyi əsəcək, 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bunlar hava haqqında məlumatlar idi. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Millərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Dünən Bakıda 2 nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynəsin verdiyi məlumata görə, dünən Həsən Əliyev ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısında bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynəs Presə verdiyi məlumata görə, hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb. Yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə, restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında baş verib. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə baş verməyib. Bir nəfər çox sakit tərzdə yaxınlaşıb restoranın qarşısında dayanmış şəxslərdən birini güllələyib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən faktı təsdiqləyiblər. İdarədən onu da bildiriblər ki, güllələnmiş şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirəcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq və çalışacaq ki, İsraillə yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində Fələstin hökuməti də mövcud olsun. Uzun müddətdir ki, İsraillə gərgin münasibətdə olan Suriyada bu konfransa öz nümayəndəsini göndərib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Baden şəhərində keçiriləcək. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Dekabrın 10-u vasitəçiləri verilən son gündür. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər danışıqlardakı irəliləyiş haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər. Serbiya Kosovaya müstəqilliyi vermək istəmir, lakin Kosova liderləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklərini bəyan ediblər.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Mohsin Əbdülhəsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıdırlar. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədində növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyə gözləyirlər. O bildirib ki, sərhəddəki izdiham da bəzi problemlər yaradır. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, İraqda gərginlik səngidikcə minlərlə İraq qaçqını geri dönür. Buna başqa bir səbəb də onların qaçqın kimi məskunlaşdıqları ölkələrdə onlara qarşı qəddar davranışdır. Suriya və Yordaniyada 2 milyona yaxın İraq qaçqını yaşayır.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyanın dağıdılmasını müxalifət lideri Harry Kasparov və digər müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Rusiya hökumətinin şənbə günü Moskvada aksiyaçılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu isə saxlayıb. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai əsasi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın 2-si Rusiyada parlament seçkilərdir. Sankt-Peterburqda aksiya zamanı saxlanılan Sağ Qüvvələr İttifaqının liderlərindən ikisi Boris Nemtsov və Nikita Belıx sonradan azadlığa buraxılıb.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istifa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Brjanadze icra edəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkilərinin keçirilməsinə dair qərar verib. Mikhail Saakashvili ayın 24-ü hökumətin iclasında bəyan etmişdi ki, həmin andan etibarən seçki kampaniyasına başlayır, o bu səbəbdən istifa verdiyini deyib. Dünən həm də Gürcüstan müxalifəti Tbilisi-də hakimiyyətə qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirib, 3000-ə yaxın adamın iştirak etdiyi aksiyada polislə toqquşma olmayıb.
Qırğızistanda parlament seçkilərində iştirak iştirak eləmək üçün daha 6 partiya ölkənin mərkəz seçki komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Beləliklə də qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün olub. Sənədlərində çatışmazlıq adı ilə qeydiyyatdan keçməyən siyasi partiyaların liderləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, sənədlərinin qeydiyyatdan keçməməsi siyasi motivlidir.
Dünən Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb. Prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudi Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Nəvaz Şərif bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib.
İran ölkənin şimal-qərbində bomba daşımaq və digər hücumlarına görə 11 kürd qiyamçısını həbs eləyib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə saxlanan kürdlər Kürdistan Azad Həyat Partiyasının üzvləridir. Bu partiya Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan Kürd Separatçı Hərəkatının bir qoludur. Ötən həftə İranın rəsmi qəzetlərinin yazdığına görə İran Təhlükəsizlik Qüvvələri ölkənin Kürdistan əyalətində 3 nəfər kürd qiyamçısını öldürüb.
Antarktidada batan gəmidən son 77 nəfər də çıxarılaraq Çiliyə aparılıb. Onlar hərbi təyyarə ilə Kral George adasındakı Punta Arenas şəhərinə yerləşən Çili aviabazasına gətiriliblər. Bundan əvvəl batan gəminin daha 77 sərnişini bu bazaya gətirilmişdi. Gəmidə olan 154 nəfərin hamısı yaxınlıqdan keçən başqa bir gəmi tərəfindən xilas edilib.
Şimal dənizində neft çıxarma platformasında yanğın olub. 159 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin Lundin Petroleum kompaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur.
Dünən Bağdadda bomba partlaması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içinə bomba qoyulmuş maşın partlayıb, 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb, 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bunlar son xəbərləridir, verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər Ətər davam edir. İndi Bakıda saat 10-a işləyir 8 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki, şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovu polis mat vəziyyətində qoymaq istəyib.
Onu da biləcəksiniz ki, Özbəkistanda işgəncəni harda verirlər.
İranda Cəlaləddin Ruminin Nizami Gəncəvinin əsərlərini kim kəsib doğrayırmış?
Və 2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında Azərbaycan yığmasının rəqibləri məlumdur. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a, 9-dan 10-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin əsas xəbərlərindən biri isə Rusiyada baş verənlərdir. Məsələ ondadır ki, həftə sonu Rusiya müxalifəti üçün asan keçməyib. Müxalifət liderlərindən sayılan şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovun gedişləri də çətinliyi azaltmayıb. Rusiyada baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Sankt-Peterburqda keçirilən müxalifətin icazəsiz yürüşünün 10-a yaxın iştirakçısı polis tərəfindən dəyənəklərlə döyülüb və 100-dən çox həbs edilib. O cümlədən Sağ Qüvvələr Birliyinin lideri Boris Nemtsov və Nikita Belıx, eləcə də Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin yerli lideri Olga Kurnosovanı polislər saxlayıblar. Gələn ilin mart ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə müxalifətin vahid namizədi kimi nəzərdən keçirilən Nemtsov sonradan həbsdən azad edildi. Pazar günü isə Moskva məhkəməsi şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu və Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin lideri Qari Kasparovun icazəsiz etiraz aksiyasına başçılıq və həbs zamanı polisə müqavimət üstündə 5 gün müddətinə inzibati həbsi barədə qərar çıxartdı. Vladimir Putindən Rusiyanı xilas etmək çağırışı ilə keçirilən yürüş zamanı onunla birlikdə onlarca adam həbs edilib. Aydındır ki, bu rejim müəyyən bir müddətə də qalsa Rusiyanın mövcudluğuna təhlükəli olar. Məhz buna görə bu korrupsiyalı cinayətkar və yalancı rejimi aradan götürmək bizim başlıca məqsədimizdir. Həm Moskva, həm də Sankt-Peterburq yürüyüşlərini Kasparovun başçılıq etdiyi müxalifətin Başqa Rusiya koalisiyası təşkil edib. Mərkəzi seçki komissiyasının qadağası üzündən Başqa Rusiya 2-si dekabr parlament seçkilərində iştirak edə bilməyəcək. Həmçinin şənbə günü müəmmalı adam uğurluğu halları polis zorakılığı və iqtisadi problemlərlə əlaqədar. İnguşetiyanın paytaxtı Nazranda keçirilən etiraz nümayişini polis zorakılığıyla dağıdıb, 100 nəfərə yaxın adam həbs edilib. Beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Federasiyası 24 noyabr demokratiyanın daha bir qara günü adlandırıb. Kreml rəsmiləri isə nümayişləri heç bir ictimai dəstəyi olmayan cılı siyasətçilərin qərbin diqqətini çəkməyə hesablanan hoqqaları kimi damğalayıblar.
Rövşən Rahiboğlu 2005-ci ildə Özbəkistanın Əndican şəhərində yüzlər adamın öldürülməsindən sonra isə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı buna qədər də bu ölkənin yaxşı çəkilməyən adı hüquq müdafiə təşkilatlarının qara siyahısına düşdü. İndin özündə də Özbəkistanda işgəncə geniş yayılmış sayılır. Bu, BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin apardığı araşdırmaların nəticəsidir. Bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Özbekistan'da işkence geniş yayılıb. BMT'nin işkenceler əleyhinə komitəsi bu qənaətə gəlib. Komitənin 10 müstəqil eksperti bu qənaətdədir ki, Özbekistan'da işkenceden istifadəyə dair saysız hesabsız davamlı iddialar var. Bu işkencelerin hüquq mühafizə və istintaq orqanları tərəfindən verildiyi bildirilir. Komitə Daşkəndi çağırıb ki, bu iddiaları araşdırmaq üçün təcili tədbirlər görsün. Agizam Turgunov Özbekistan'da Məzlum adlı İnsan Haqları Təşkilatının üzvüdür. Deyir ki, BMT'nin işkenceler üzrə xüsusi məruzəçisinin Özbekistan'a son səfərindən sonra vəziyyət daha da pisləşib.
2002-ci ildə Teo Van Boven bildirmişdi ki, Özbəkistan həbsxanalarında sistematik işgəncə verilir. O vaxtdan işgəncə azalmıyor, daha da artır. Bu bizim faciəmizdir.
Qərargahı New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında da deyilirdi ki, işgəncə Özbəkistanın ədliyyə sisteminə xasdır. Qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə proqram direktoru Veronika Sente-Galston. Bu hesabat da göstərir ki, hökumət lazım olanı görmür. Görülən işin də faydası yoxdur. Biz Özbəkistanın beynəlxalq tərəfdaşlarını da çağırırıq ki, Özbək hökuməti ilə dialoqda bu tövsiyələri əsas prioritetə çevirsinlər. Əks halda bu tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə ümidimiz azdır. Bu ayın əvvəlində qadağan olunmuş Hizbut Tahrir İslamçı qrupunun üzvü olduğu iddia olunan iki kişi Əndicanda həbsdə ölüb. Onlara işgəncə verildiyi bildirilir. İnsan haqları fəalları onların bədənində işgəncə əlamətlərinin olduğunu deyirlər. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Özbək ordusunun təhlükəsizlik qüvvələrinin 2005-ci il Əndican hadisələri vaxtı aşırı gücdən istifadə etməsindən narahatdır. Həmin hadisələrdə yüzlərlə nümayişçi öldürülüb. Hökumət isə bu sayı 180-dən bir az artıq göstərir. Deyir ki, günah İslamçı yaraqlarında olub. Komitə bu hadisələrin tam qərəzsiz araşdırılmasına çağırır. Ancaq komitə hesabatında Özbək hökumətinin bəzi müsbət işlərini də qeyd edib. Məsələn, hökumət ölüm cəzasını ləğv edən qanun qəbul edib.
Ülkə Rakif qızı BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin Özbəkistandakı işgəncələrin vəziyyəti haqqındakı araşdırmasından danışdı. BMT işgəncələr, insanlığa qarşı olan hər cür zorakılıqları qadağan eləyir, bütün ölkələri də bu qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparmağa çağırır. Bu təşkilat bütün dünyadakı adamların diqqətini bu mübarizəyə yönəltmək üçün günlər də ayırır. Belə günlərdən biri də qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması ilə bağlı olan gündür. Dünən noyabrın 25-də bütün dünya bu günü qeyd elədi. Son vaxtlar Azərbaycanda da qadınların zorakılığa məruz qalmasından çox danışılır. Bundan daha çox qadın hüquqları ilə məşğul olan ayrı-ayrı təşkilatlar danışır, araşdırmalar aparıb hesabatlar hazırlayırlar. Bir saat əvvəlki proqramımızda Xəbər Əsərin qonağı Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Novella Cəfəroğlu idi. Bayaqki söhbətimizə yenidən bir də qulaq asaq. Həmin təşkilatlardan birinin Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Novella Cəfəroğlu verilişimizə telefonla qoşulmalıdır. Onunla Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemindən danışacaq. Sabahınız xeyir, Novella xanım.
Sabahınız xeyir, gördük.
Siz də xoş gördük. Novella xanım, artıq neçə illərdir siz qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz? Araşdırmalarınızdan, tədqiqatlarınızdan nə qənaətə gəlmişsiniz? Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın səviyyəsi necədir?
Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, kişilərə qarşı zorakılıq kimi təyin ola bilər. Yəni ki, zorakılıq Azərbaycanda bir qadınlara yox, kişilərə də vardır. Amma biz qadınlarla məşğul olduğumuzda daha çox qadınların məsələlərini həll edirik. Məsələn, bizə gələn ərizələrdə qadınlara qarşı ailə zorakılığı, iş zorakılığı.
Məhvəli xanım, mən onu soruşacaqdım ki, Azərbaycanda qadınlar zorakılıqla daha çox harda üzləşirlər? Evdə, ailədə yoxsa cəmiyyətdə?
Həm evdə, həm cəmiyyətdə. Bu zorakılıq o demək deyir ki, evdə bunu ya kişi deyir, ya bəninası tərəfindən, ya kişinin qohumları tərəfindən zorakılıq bunlara qarşı törədilir. Yəni cəmiyyətdə də qadınlara zorakılıq cəmiyyətin öz tərəfindən də nə cür təhdid olunur? Qadınları irəli keçməyə qoyulmur. Qadınlar kişilərlə bərabər hüququ olduğu vaxtı qadınları baxın görün Azərbaycanda hansı mərhələlərdə qadın böyük bir vəzifədə vardı. O da qadına qarşı zorakılıq. Qadınların indiki zamanədə öz hüquqlarını bilməsi bizə gələn ərizələrdə həm ev zorakılığa qarşı, məsələn, qadın öz ərizəsini verir, polisə verə bilir.
Nəvilə xanım, elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bu sizin rəhbərliyə edindiyiniz təşkilat artıq neçə illərdir fəaliyyət göstərir? Yəni, siz müraciət eləyən zorakılığı görən qadınlar, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyirlər, yoxsa problemin evin, ailənin içində həll olunmasına daha çox çalışırlar? Hansı üstündür?
Vaxtı ilə doğrudan da hamı qorxurdu, o mentalness deyən bir söz var idi ki, bu məsələ yayılmasın, qohum əqrəbə bilməsin. Amma indi yox. İndi qadınların hüquqlarını bildikdən sonra doğrudan da çoxlu ərizələr vardır. Hüquq mühafizə orqanlarına qadınlar tərəfindən, ev zorakılığından başqa da iş zorakılığı çoxdur. İndi bu saat işdən qovma məsələsi, işdə təcavüz olunmaq məsələsi, bunların hamısını qadınlar özləri qorxmadan, utanmadan müraciət edirlər.
Belə, Mavəli xanım, necə bilirsiniz? Azərbaycanda qadınlar zorakılığı belə lazımdır kimi qəbul edir, yoxsa öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər? Yəni, daha çox fəaldılar indi.
Yox, daha çox fəaldılar. Öz hüquqlarını da müdafiə edə bilirik. Yəni, öz hüquqlarını müdafiə edirlər. Doğrudan da indi bu saat, məsələn, biz məhkəmələrdə biz ictimai vəkil kimi çıxış edirik. 100 ərizədən 70-ini biz uduruq. Yəni, qadınlarla bir yerdə həmin zorakılığa qarşı mübarizədə çox mübarizdirlər qadınlarımız. Öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər.
Sizə çox təşəkkür edirik ki, verilişimizə qoşuldunuz. Qonağımız Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu idi. Bu söhbət xəbərətlərin 8-dən 9-a qədər olan verilişində getmişdi. Bu mövzu, qadınlara qarşı zorakılıq mövzusu bugün saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramında da müzakirə olunacaq. Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender Məsələləri və Qadın Problemləri Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Rıza Kazımovla genderşünas Mətlər Məhmudov Can Bakının qonaqları olacaqlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Verilişimiz davam edir, xəbərətlər davam edir. İndi artıq verilişimizin yarısıdır. İndi bu o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir də xatırlatmalıyıq.
Dünən Bakıda iki nəfər güllələnib, hər iki hadisə restoranın qarşısında baş verib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Dekabrın 10-u onlara verilən son gündür.
Minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, buna səbəb ölkədə gərginliyin azalması və qaçqınların məskunlaşdığı ölkələrdə onlara qarşı qəddar rəftardır.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Dövlət departamentinin sözçüsü deyib ki, hökumətin aksiyaçılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Verilişimizi indi Bakıda 101.7 FM-də canlı dinləyirsiniz. Bugünkü qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən Simir Radio Stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam eləyir. Bayaq dedik qəzetlərin icmalından danışacaq. Ancaq dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Bugün çıxan qəzetlər sırasında Yeni Müsavat qəzeti var. Elə bu qəzetdən bir neçə məqaləyə baxaq. Şəhla.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qaralov Usubov münasibətləri kəskinləşir, Baş prokuror Daxili İşlər Nazirindən qisas almağa çalışır. Qəzetin yazdığına görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla Baş prokuror Zakir Qaralovun münasibətləri son dərəcə kəskinləşib və qəzetin yazdığı yazıya görə təbii ki, bu səbəbsiz deyil. Söhbət ondan gedir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Hacı Məmmədovun bandasını himayə etməkdə təqsirləndirərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zakir Nəsirovun Hacının dəstəsinin prokurorluq tərəfindən himayə olunmasına dair açıqlama verməsi Qaralovu hiddətləndirib. Bu qəzetin yazdığı idi.
Yeni Müsavatda başqa bir məqalə də var, daha doğrusu xəbər. Söz azadlığını müdafiə komitəsi dekabr ayının 9-da miting keçirməyə qərarlaşdırmışdı, yazır qəzet. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözü gedən tarixdə komitəyə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə icazə versə də Azərbaycan yolu hərəkatının da həmin tarixdə orada aksiya üçün rəsmən icazə alması vəziyyəti dəyişib. Qəzet yazır ki, bugün Saat 11-də komitənin keçirəcəyi toplantıda, yəni söz azadlığı müdafiə komitəsinin toplantısında Helsinki Vətəndaş Assambleyasının ofisində keçiriləcək. Bu qərar veriləcək ki, bəs miting hansı gün keçirilsin, ancaq belə güman olunur ki, aksiya dekabrın 8-də keçirilə bilər. Bu, Yeni Müsavatda çıxmışdı bu yazı.
Azərbaycan Milli Kitabxanası pullu xidmətə keçəcək. Bu yazı da Yeni Müsavatdadır və qəzet kitabxananın avtomatlaşdırma üzrə direktor Mavinin Mələk Hacıyev xanıma istinadən yazır ki, 2000-ci ildən beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulublar və hazırda avtomatlaşdırılmış proqram sistemi üzrə ABŞ-dan alınan yeni modelə uyğun olaraq elektron kataloq sistemi hazırlanıb.
Yeni Müsavatda çıxan başqa bir yazıda göstərilir ki, Dubayda azərbaycanlı qadınların qəbristanlığı var. Qəzet Təmiz Dünya mərkəzinin rəhbərinə istinad eləyir. Mərkəzin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyib ki, qadın alverinin əsas marşrutlarından biri Bakıdan Türkiyəyə hava yoldu. Türkiyə başqa bir marşrutsa Naxçıvandan keçir. Bakıdan təyyarə ilə Naxçıvana aparılan qadınlar oradan avtobusla Sədərək körpüsü vasitəsilə Türkiyəyə keçirilir. Qəzet yazır ki, qeyri-rəsmi statistikaya görə son 2 ildə Türkiyədə 48 azərbaycanlı qadın insan ticarəti, fahişəlik və başqa qanunla yasaq edilən fəaliyyətə görə məhkəmə prosesinə cəlb edilib. Bu yazı Dubayda azərbaycanlı qadınlar qəbristanlığı var adıyla çıxıb.
Bugün çıxan qəzetlərdən bir neçə məqaləni oxuduq, vaxtı ilə qəzetlərə senzura baxırdı, xoşuna gəlməyin hissələri kəsib atırdı.
Ancaq senzura sən demə təkcə qəzetlərdə olmurmuş, senzurların qarşısı kitablara da əl gəzdirir. Məsələn, qonşu İranda belədir. Kitablara baxırlar, hansı kitab ya da bu kitabda hansı hissələr xoşlarına gəlmirsə, qayçılarını işə salırlar. Öz də bu qayçı Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi şairlərin də kitablarında dolaşır. Bu haqda ətraflı həmkarımız Natiq Zeynalov danışacaq.
2 il əvvəl Məhəmməd Hüseyin Səffar İranda Mədəniyyət Naziri vəzifəsində gələn gündən bu ölkədə qadağan olunan kitabların sayı artmağa başlayıb. Həmin kitabların siyahısına ötəri nəzər salanda aydın olur ki, senzuraya bütün sahələr üzrə ədəbiyyatlar məruz qalır. Qadağan olunan kitabların siyahısına daha çox klassik fars ədəbiyyatı və qnotisizm adlanan xristianlıqdan əvvəlki dini baxışlara dair ədəbiyyatlar daxil edilir. İslam dünyasının məşhur şəxsiyyətlərinin şəkilləri olan kitablar, dünya ədəbiyyatının bəzi tanınmış simalarının əsərləri də qadağan edilmişlər siyahısındadır. Mədəniyyət Nazirliyinin xüsusi yoxlayıcıları kitablar üzərində senzuranı, ölkədəki cari siyasi atmosferə və özlərinin siyasi, ideoloji və hətta şəxsi maraqlarına əsasən həyata keçirirlər. Onların qərarlarının heç bir hüquqi əsası olmur. Bir sözlə, İranda kitablara senzura qoyulmasının hamıya əvvəlcədən bəlli olan bir qayda qanunu yoxdur. Sadəcə olaraq naşirlər öz kitablarını əvvəlcə Mədəniyyət Nazirliyinin həmin xüsusi yoxlayıcılarına göndərməlidirlər. Əgər yazışının adı və ya onun əsərləri qadağan olunmuş yazarların qara siyahısına düşməyibsə, yoxlayıcılar onun kitabını oxuyub müayinə eləyəcəklər. Onlar əsərə qeydlər eləyir, şərhlər verir, hansısa hissələrinin başqa formalarda verilməsini təklif eləyir və geri sahibinə qaytarırlar. Bundan sonra kitabın üzərində yoxlayıcıların istədikləri dəyişikliklər olunur və nəhayət onun çapına icazə verilir. Ancaq kitabın işıq üzü görməsi üçün keçilməli olan maneələr bununla da bitmir. Kitab çap olunduqdan sonra onun bir neçə nüsxəsi başqa bir qiymətləndirmə üçün Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilməlidir. Bu mərhələdə də nazirlik yeni düzəlişlər tələb eləyə, yaxud ümumiyyətlə onun çapına qadağa qoya bilər. Son iki ildə hətta Ömər Xəyyam, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi məşhur yazarların da əsərlərinin yenidən çapında senzura qələm işləyib. Senzuranın indiki hədəfləri isə müasir yazar və araşdırıcılar, məsələn Sadəh Hidayət, Sadəh Çubak, İbrahim Gülüstan, Qulam Hüseyn Səidi, Əhməd Kəsrəvi, Əli Dəşti və başqalarıdır. Məsələn, İbrahim Gülüstanın kiçik hekayələr toplusunun çapına yalnız o şərtlə icazə verilib ki, oradakı bəzi hekayələr ümumiyyətlə topludan çıxarılsın. Bu hekayələrin bəzilərində peşmançılıqla İmam Rızanın üstünə qayıdan fahişənin faciəli həyatı təsvir olunurdu. Bu ölkədə təkcə yerli müasir və klassik yazarların əsərləri deyil, dünyaca məşhur əsərlərin də fars dilinə tərcümələri senzuraya məruz qalır. Məsələn, bütün dünyada məşhur olan, hətta xristiyan dünyasının özündə, o cümlədən də Vatikanda kəskin tənqidlərə məruz qalan Da Vinci kodu əsəri də İrandan başqa dünyanın heç bir yerində senzuraya məruz qalmamışdı. İranın Mədəniyyət Nazirliyi ölkədəki bəzi xristiyan keşişlərin narazı olduğunu əsas gətirərək, fars dilinə tərcümədə Da Vinci kodunun bəzi hissələrinin çap olunmasına icazə verməyib. Son iki ilin senzura ədəbiyyatı siyasından yalnız keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin Qismətə doğru kitabı yan keçə bilib. Həmin kitabında keçmiş prezident deyirdi ki, İran-İraq müharibəsi zamanı Ayətullah Xomeyni Amerikaya ölüm şüarlarından istifadənin dayandırılmasına razılıq vermişdi. İranın mühafizəkar mediasında bu cümlələrə etirazdan sonra Mədəniyyət Nazirliyi kitabın ikinci nəşrinə qadağa qoymağa çalışsa da, Rəfsancanin nüfuzundan istifadə eləyərək öz kitabının ikinci nəşrinə maneələrin qarşısını ala bilib. Bu isə İran senzurasının bütün tarixində nadir uğurlu nümunədir.
Natiq Zeynalov İrandakı qadağan olunan kitablardan danışdı. Verilişimizdə səslənən reportajların, xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Xəbər ətər davam edir. 9-dan 10-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə bizə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz. Bizi saat 9'a 25 dəqiqə qalmışa gözləyin.
İndi isə sonuncu xəbər ətərdən sonra isə Panorama qonağınız olacaq. Panorama verilişində həftənin əsas hadisələrinə nəzər yetirilib.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panoramanı ona 25 dəqiqə qalmış indiki xəbər ətərdən dərhal sonra gözləyin. Əsas xəbərlərə keçməmişdən əvvəlsə idman xəbərlərinə baxaq. Cənubi Afrikanın Durban şəhərində 2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatması olub. Püşkatmada Afrikanın məşhur futbolçuları ilə yanaşı FIFA prezidenti də iştirak edib. FIFA-nın rəsmi internet saytının məlumatına görə Azərbaycan millisi 4-cü qrupda yer alıb. Millinin rəqibləri Almanya, Rusiya, Finlandiya, Wales və Liechtenstein komandalardır. 5-ci qrupda yer alan Türkiyə millisi isə Ermənistan yığması ilə mübarizə aparacaq. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 13-cü tur güclərin qələbələri ilə əlamətdar olub. Inter Atlantanı evdə 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib, Lazio Parmanı 1-0 udub, Cagliari Milana 1-2 udub, Juventus da Palermo'ya 5-0 hesabıyla qalib gəlib. Inter 28 xalla turnir cədvəlində öndədir. İngiltərə Premier Ligasında turun gözlənilməz nəticəsi Manchester United'in səfərdə Baltimore uduzması olub 0-1. Qalan iddialar isə qələbə qazanıblar. Chelsea səfərdə derbini, Arsenal isə evdə Viganı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Liverpool da səfərdə Newcastle'dan güclü olub 3-0. Manchester City'də Reading'i 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Arsenal 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Bazar günü Azərbaycan çempionatında 12-ci turun 3 oyunu keçirilib. Turun mərkəzi oyununda Olimpik Xəzər-Lənkəran görüşündə qapılara gol vurulmayıb. 0-0 Neftçi Qarabağ oyununda da həmin hesab qeydə alınıb. İnter isə Gənclər Birliyini məğlub eləyib 3-0. Turnir cədvəlinə 30 xalla Olimpik başçılıq eləyir. İndi isə keçək günün əsas xəbərlərinə.
Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda 2 nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynəsin verdiyi məlumata görə dünən Həsən Əliyevli Azadlıq prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısında bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynəs Presə verdiyi məlumata görə hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb, yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA xəbər agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçə əsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında olub. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə olmayıb. Bir nəfər çox sakit tərzdə yaxınlaşıb restoranın qarşısında dayanmış şəxslərdən birini güllələyib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bakı şəhər baş polis idarəsindən faktı təsdiqləyiblər.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirəcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq və çalışacaq ki, İsrailə yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində Fələstin hökuməti də mövcud olsun. Uzun müddətdir ki, İsraillə gərgin münasibətdə olan Suriyada bu konfransa öz nümayəndəsini göndərib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Badin şəhərində olacaq. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür. Bundan sonra Amerika, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər danışıqlardakı irəliləyiş haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Möhsən Əbdülhəsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıdır. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədində növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyi gözləyirlər. O bildirib ki, sərhəddəki izdiham da bəzi problemlər yaradır. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə İraqda gərginlik səngidici minlərlə İraq qaçqını geri dönür. Buna başqa bir səbəb də onların qaçqın kimi məskunlaşdıqları ölkələrdə onlara qarşı qəddar davranışdır.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyanın dağıdılmasını müxalifət lideri Harri Kasparov və digər müxalifət liderlərinin həbsindən narahatlığını bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Rusiya hökumətinin şənbə günü Moskvada aksiyaçılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istifa verib, prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Brujanadze icra edəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar qəbul edib. Mikhail Saakashvili ayın 24-ü hökumətin iclasında bəyan etmişdi ki, həmin andan etibarən seçki kampaniyası başlayır, o bu səbəbdən istifa verdiyini deyib.
Qırğızistanda parlament seçkilərində iştirak etmək üçün daha 6 partiya ölkənin mərkəzi seçki komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si artıq qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün olub. Sənədlərində çatışmazlıq adı ilə qeydiyyatdan keçməyən siyasi partiyaların liderləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, sənədlərinin qeydiyyatdan keçməməsi siyasi motivlidir.
Dünən Pakistan keçmiş başına Nazir Nəvaz Şərif vətəninə dönüb, prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanda sürgündə olan Şərif Pakistandan, Pakistan şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş başnazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisinin yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb.
Bunlar sonuncu xəbərlər idi. İndi isə xəbərlərin sonuna çatırıq və hava haqqında məlumata bir də baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, ancaq yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonları üçün isə sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənir. Bölgələrdə də külək əsəcək 5-10 dərəcə isti olacaq.
İndi də bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq və Azadlıq Radiosunun verilişi isə panorama proqramı ilə davam eləyəcək. Və bununla da bu 35 dəqiqə sona çatdı. Sizinlə bu 35 dəqiqədə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balı Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 ili tamam oldu. Bu hadisə Gülüstan Sarayında dövlət başçısının iştirakı ilə də təntənəli surətdə qeyd edildi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasından onun hakimiyyətdə olduğu 14 ildə fəaliyyətindən bəhs edək. Ancaq mən ilk sualımda dövlət başçısının Gürcüstan sarayındakı çıxışına toxunmaq istəyərdim. Dövlət başçısı orada qeyd etdi ki, artıq Azərbaycanda yapdan başqa real siyasi qüvvə yoxdur. Müxalifətin siyasi meydanı daralıb. Buna da səbəb onların gördüyü işlərdir. Yəni ölkənin inkişafı ilə bağlı gördükləri müsbət işlərdir. Dövlət başçısının fikrincə müxalifət sadəcə fəaliyyətdə olduğunu nümayiş etdirmək üçün bəzən müsahibələr verir, bir-birləri ilə görüşür, bəzən də bir-birləri ilə savaşırlar. Bax, sizə ilk sualım da belədir. Doğrudan da mı artıq müxalifət yoxdur? Onların siyasi meydanı daralıb və buna səbəb hakimiyyətin ölkənin inkişafı ilə bağlı gördüyü mühüm işlərdir. Nurettin Bey, əvvəlcə sizin cavabı işlək.
Bu məsələ prinsipi itibarilə bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan müxalifət tamamilə məhv olub, bunlar naftalini isə verirlər. Amma zaman proseslərin tamamilə başqa məcrada inkişaf etdiyini ortaya qoydu. 2005-ci ildə hakimiyyət bütün resurslarını, nəyin bahasını olursa olsun, seçkidə qalib gəlməyə yönəlsə də, 70-dən çox dairədə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri biabırcasına hakimiyyəti məğlubiyyət qarşısında qoydu. Yenidən həmin məsələyə qayıdılması onu göstərir ki, hakimiyyət dairələri növbəti seçki qarşısında çox ciddi şəkildə təşviş keçirməkdədir. İkinci aspekt ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə prezident statusu tanıyan bir adamın müxalifəti əzib məhv etməklə bağlı açıq şəkildə fikrini bu cür ifadə eləməsi Əliyevlər rejiminin xarakterini, despotik mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki dövlət başçısı doğrudan da demokratik cəmiyyət yaratmaq istəyindədirsə, ölkədə balans yaratmaq, harmoniya yaratmaq üçün atdığı addımlardan danışmalı. Üçüncü aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin deyiminlə davranışları arasında çox ciddi ziddiyyət var.
Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Onu nəzərdə tuturam ki, bu davranış gücün göstəricisi deyil. Əgər doğrudan da bu rejim güclü, müxalifət zəifdirsə, müxalifətə qarşı bu aqressiya nə idi? Xalq Cəbhəsi Partiyasının 18 illiyini Quba meşələrində qeyd eləməyə qarşı total bir hücum. Partiyanın qərargahdan çıxarılması, kütləvi aksiyalara icazə verilməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsi onun göstəricisidir ki, hakimiyyət müxalifətin qarşısında çox zəif olduğunu gördüyündən növbət seçkini tutacağını nəzərə alaraq müxalifətə qarşı budur amansız münasibət.
Aydındır. Həsən bəy, siz işte, hakimiyyət doğrudan da mı zəifdir?
Valla, oponentlər məsələlərə münasibətlərini o cür ifadə edirlər ki, konkret fikir ifadə eləməkdən çıxıb, adam həmin fikirlərə münasibət bildirmək zorunda qalır. Partiyanın yubileyə keçirilirsə və onun sədri prezidentdirsə, partiya sədri olaraq, elə həm də prezident olaraq partiyanın keçdiyi yola nəzər salırsa və iqtidar müxalifət münasibətlərinə toxunursa, bunun bir faciə kimi qəbul etməyinin mənası var. Özü də üzr istəyirəm. Bu yaxınlarda Putin də Rusiyada Dumaya seçkilərlə bağlı çıxışlar elədi regionlara gedəndə. Çaqqala bənzədirdi müxalifəti. Amma hər halda İlham Əliyev sadəcə olaraq iqtidar müxalifət münasibətlərinin öz prizmasından belə götürək. Dəyərləndirməsini aparıbdı. İkincisi, belə götürək ki, Hakimiyyət Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı ya yubileyi nəyini keçirməyə icazə verməyib. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində istənilən adam istənilən vaxt toplantı keçirib, məsələn müzakirə edirlər, keçirilə bilərdi, deyilərdi ki, biz imkan verilmir, bura toplaşıb bunu qeyd edirik də Quba meşələrinə dağılmağın ehtiyac vardı. Söhbət ondan gedir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hamı bilir ki, Heydər Əliyev partiyasıdır. Bu partiya təbii ki, İqtidarın siyasi kursunu dəstəkləyən, istiqamətləndirən bir partiya olaraq heç şübhəsiz ki, daha sürətlə formalaşıb, daha sürətlə təşkilatlanıb və bugün Azərbaycan reallığında yox, mən deyərdim ki, MDB məkanında ən mobil partiyalardan biridir və bunun üzərinə hansısa bir hakimiyyət məsələsini gətirməyə də məsələn ehtiyac yoxdur. Əgər Yeni Azərbaycan partiyasından fərqli olaraq əvvəlki hakimiyyətin dönəmində cəbhə var idi, cəbhənin içindən partiyalar yaranırdı, da Milli İstiqlal Partiyası yarandı, cəbhənin içərisindən Müsavat Partiyasının bərpa mərkəzi yarandı, hansı formada yarandı, daxili ziddiyyətlər hələ də davam etməkdədir. Bu proseslər gedir, amma sadəcə olaraq bu hakimiyyət hakimiyyətə gəldiyi kimi də hakimiyyətini saxlaya bilmədisə və beləliklə partiyada, onun ətrafındakı adamlar da o siyasi kursu yönətənlərin hərəkətinin ağrısını çəkirlərsə, bunu təhlil eləmək lazımdır.
Aydındır. Sizin əgər münasibətiniz varsa, Nurəddin,
mən çox qısa... Ki, mən apanindimə təşəkkür eləyirəm ki, Azərbaycanda hansı ülkənin nümunəsindən istifadə olunduğunu özü etiraf elədi. Dünyada antidemokratik bir mahiyyət daşıyan rejimin politexnoloqları bugün İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin diktəçiləridir. Ruşaylonun gündə bir dəfə Bakıya səfərləri, gizli səfərləri təsadüfü deyil. Bunlar deməli qərbin demokratik ənənələrinə söykənmək əvəzinə Putindən nümunə götürürlər və yaxın günlərdə o çaqqal söhbəti də Azərbaycan gündəliyinə daxil olacaq, çünki Rusiya. İkinci bir şey demək istəyirəm. Bu hakimiyyət doğrudan da real gücü varsa, niyə o qərb modelinə üstünlük?
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Müxalifətin seçki meydanı, siyasi meydanı alınıb yoxsa itirilib, bu xeyli vaxtdır ki, ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Ona görə demək sualım sizədir. 5 il bundan əvvəl, yəni prezident İlham Əliyev seçki masasına daxil olanda gördü ki, qarşında 4 güclü siyasi müxalifət partiyası dayanırdı. Bunlardan indi ikisi son 5 il ərzində müxtəlif rəflərdə öz yerini tapdı. İndi qalıb Xalq Cəbhəsi müsavat partiyaları. Bu da prezidenti təbrik edəcək ki, onlar ya müsahibələr verib bir-birlərlə savaşırlar. Ona görə burada bir müxalifətin də bir məsuliyyəti yəni, varmı bu yaranmış vəziyyətdə?
Yəni, Nurəddin bəy, mən Ələkbər bəyin sualına bir əlavə edim ki, prezidentin çıxışında belə bir fikir var idi ki, onlar evlərində fəaliyyət göstərirlər. Evdə fəaliyyət göstərməklə hansısa ictimai dəstək əldə etmək olarmı? Hansı elektorat qazanmaq olar? Bu həqiqət deyilmi?
Əgər bugün Azərbaycan televiziyaları bir ailənin alətinə çevrilibsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı, hüququ vətəndaşdan tamamilə alınıbsa, hətta 10 nəfər müxalifətçinin bir yerə toplaşıb müzakirə aparmasına icazə verilmirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti yox. 2 həftə bundan əvvəl Gəncədə azadlıq blokunun zona müşavirəsi keçirilməli. Biz bu müşavirəni partiyalardan birinin həyətində yarım zirzəmi vəziyyətdə olan çayxanada keçirməliyik. Biz ora gəlməmiş, bütün şəhəri əli zopa tutan hamısını töhtülər ola, Əliyevlər rejimi, biz orada o tədbiri, o söhbəti keçirməyə imkan vermədilər.
Ancaq
VMM gəlməliydik biz Gəncədən ki, bu apanin
dedik. Yəni bu şərtləri müxalifət dəyişə bilmir də. Dəyişə bilmirsə zəifliyi.
İndi nə baş verir? İndi nə baş verir? Müxalifətçilik anlamına bugün real qiymət vermək üçün bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bugün müxalifətin gücü ayrı-ayrı satılan, hakimiyyətə tabi olan siyasi liderlərlə ifadə olun. Xalq bütövlükdə müxalifət. Bugün yap ideoloqları yapın sıralarında biri 420, biri 450, biri 500 min adam olduğunu deyir. Bunlar kimlərdir? Azərbaycanda 470 min büdcədən maliyyələşən insan var. Bunun hamısını zoraki yollarla yapın üzvü kimi yazıblar. Mənim əzizlərim, bunların ən azı 350 mini müəllimdir. Müəllimin maaşı bugün kommunal xərclərə kifayət eləmirsə, bu yapın üzvü bir rejimdən nətər razı ola bilər. Ona görə də bugün müxalifətçi adına orta səviyyəli bir adam meydana çıxıb normal demokratik seçki keçirilsə, bu rejimin çökəcəyinə şübhə yoxdur.
Həsən bəy istəyir.
Hər hansı bir yerdə, hər hansı bir rayonda, regionda, hansısa bir siyasi parti hansısa toplantını keçirsək, Gəncə olsun, ya Gədəbəy olsun, ya Ağdaş olsun və s. Həmin rayonun müvafiq strukturlarına ərizə ilə müraciət olunur və tədbirin keçirilməsi ilə bağlı məlumat verilir və keçirilir. Partiyanın yerli strukturları olarsa, bu istənilən tədbir keçirə bilər, ya yoxdursa, çökübsə,
keçirə
bu çökmədən yayınlırsa, mən...
Həsən bəy sizi dinlədi, sizi Həsən bəy
dinləyək. Mən bir-birimizi dinləyək. Mən başa düşürəm, sizin üzərinizdə 15 illik bir siyasi məğlubiyyətin yükü var və bu siyasi məğlubiyyətin yükünü də çəkib aparmaq çətin şeydir. Söhbət ondan gedir ki, bugün cəmiyyət həyatında doğrudan da hansısa bir partiyanın güclü və zəif olması bu sosiumun, yəni ictimai rəyin mövzusudur. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası, mən bayaq dedim, yarandığı vaxtdan iqtidar partiyası olduğuna görə, bu təbii ki, ola bilər ki, bunun tərkibində nomenklatura nümayəndələrinin hansınınsa, tutaq ki, mən deyərdim, bir əmsalı yüksək ola bilər. Və yaxud ona demək olar ki, hansısa bir müdür, tutaq ki, öz bürokratik karyerası naminə kiməsə təkid eləyə bilər. Amma bunların hamısı zorla partiya qəbul edilib, bu cür gətirilib. Bu təhrif eləmək deməkdir. 92-ci ildə Heydər Əliyevin yaş sənzinlə bağlı bir tərəfdən mütəllib olsa, bir tərəfdən də bu cəbhəçilər təzyiq edirdilər. Cəmaat toplaşmışdı ora. Bəyəm bunları kimsə təhrik eləyirdi ki, aydındır, gəlin toplaşalım. Belə cür yanaşma bəsitləşdirməkdir prosesi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, artıq Azərbaycanda ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Əgər ənənəvi müxalifətə yer yoxsa, deməli söhbət qeyri-ənənəvi müxalifətdən gedir. Bax, sizi belə bir perspektiv qorxutmurmu ki, ənənəvi müxalifət siyasi səhnədən çəkilərsə, sözün həqiqi mənasında siyasi səhnənin qeyri-ənənəvi müxalifət tuta bilər və qeyri-ənənəvi üsullarla siyasi mübarizə apara bilər. Ona görə də mənim sualım budur. Yəni sizi belə bir perspektiv qorxutmur ki, və bir də qeyri-ənənəvi müxalifət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Kim nəzərdə tutulur?
Prezident Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin tamamilə çökdüyünü deyəndə, Heydər Əliyev hakimiyyətinə qədər mövcud olan fəal siyasi qüvvələri nəzərdə tutaq deyir. Yəni, SSR dağılarkən hamıya məlumdur ki, kommunistlər hakimiyyəti əldən vermək istəmirdilər, cəbhəçilər də hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər. Bu ikisi arasında böyük bir uçurum var idi, iki güclü təbəqə. Heydər Əliyev də rəli çıxdı, hər ikisini öz yerinə oturdu, üçüncü bir siyasi gücü Azərbaycan siyasi səhnəsinə gətirdi. Və bugün doğrudan da kommunistlər siyasi iflasa getdilər, SSR-nin süqutu ilə və ideoloji dayaqları itirməklə qaldı. Elə desək, cəbhə hakimiyyəti, bunlar da dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra imperiyanın dağıdıcılıq mahiyyətindən quruculuq mahiyyətinə keçə bilmədilər özlərini. Yəni tarixi transformasiyanı mənimsəyə bilmədilər. Prezident də olan reallığı etiraf eləyibdir. Bu da nə var ki, Azərbaycan siyasi səhnəsi üçün belə göstərilir ki, digər bir siyasi güc ortaya çıxa bilər, nə bilim, daha təhlükəli təmayillər ortaya çıxa bilər. Dövlət özü buna nəzarət eləyir. Bu siyasi güc o qədər bir böyük güc deyil ki, bu ya olsa ya olmasa Azərbaycanda hansı bir güc gələ. Gör, bu güc hansı gücün qarşısını alır? Bu güc öz siyasi səhvlərin ucubatından süquta gedib heç bir siyasi gücün nə qarşısını alasıdır, nə kiməsə təsir eləyə biləsidir. Amma Azərbaycan reallığında o təhlükələr ola bilər. Kənardan təzyiqlər ola bilər, müəyyən Azərbaycanda daxili sabitlik pozmaq üçün. O da dövlətin özü, bu siyasi kursu yönədən adamlar, bu siyasi partiyanın rəhbərliyində duran adamlar, dövlət strukturları əlbəttə siyasi spektri daim nəzarətdə saxlamaq istəyir. Deyəcəklər ki, kənardan hər hansı bir müdaxilə olmasın.
Nürəddin bəy, sizə işləyir.
Azərbaycanda bu gün qeyri-ənənəvi müxalifət formalaşmaqdadır. Və bu proses mütləq gedəcək. Çünki bu cür idarəçilik, antidespotik rejimlər, radikalizmə, dini təməlçiliyə söykənən tendensiyaların artmasına gətirib çıxarır və Azərbaycanda bu proses gedir. Mən hər gün 10 dəfə yapın qapısından keçib o yana bu yana gedirəm. Yapın qapısından gün ərzində 5-6 nəfər adam içəri qədəm qoymur. O polislər yazıqlar, o qapının ağzında bütün gün əsniyirlər. Amma məscidlərə hər gün 10 minlərlə insanlar axışır. Və bu, İslama qayıdış deyil. Bunun arxasında bir sıra hallarda, əksər hallarda yox, bir sıra hallarda həmin o radikal meyllər dayanır. Yəni hakimiyyətə ümidini itirən bu hakimiyyətin onların mənafeyinə xidmət etmədiyini görən insanlar
həm də müxalifətə ümidini itirən.
Bu müxalifəti hakimiyyət elə bir vəziyyətdə sadəcə sözümüzü qaldı mən bu müxalifətin 15 illik məğlubiyyəti haqqında bu tezis hardansa mənim oponentim çox xoşuna gəldi. Azərbaycan müxalifəti bir dənə seçkini udmuyor. Heydər Əliyevin də seçkisində müxalifət udmuşdu. İlham Əliyevin seçkisində udulmuşdu xalq tərəfindən. Amma hakimiyyətin zoru var. Hakimiyyətin polis rejimi var. Azərbaycandakı polislər sayına görə dünyanın heç bir ölkəsində müqayisə oluna bilməz. Və bunların bütün o silahın altında hakimiyyəti qoruyurlar. Əgər siz güclüsünüzsə bir dənə demokratik seçki keçirin. Bu danlaqdan xilas olun da.
Yardım bəy, o seçkini udanıydısa hakimiyyətimiz dövründə seçkini keçirmədiniz axı.
Aydındır.
Hakimiyyətimiz dövründə deyəndə nə?
Keçirmədiniz. Hakimiyyətə gələnə qədər Ali Soveti Milli Şura əvəz elətdiniz, amma sonra Milli Məclisə seçkiləri keçirtmədiniz. Bəli, nə qədər tək
o rejimə də müxalifət olmadı. Mən o rejimin də müxalifətini
şahid eləmişəm. Prezident çıxışında həm də dialoq çağırışı var idi. Bu nə üçün? Hər ki qonağa sual verirəm ki, nə üçün bu debat, siyasi debat mədəniyyəti bizim yəni seçkilər ərəfəsində indi 10 ay sonra seçki olacaq. Bizim siyasi gündəmə yəni transfer edə bilmir. Nədir problem? Ola bilər dialoq.
Aydın, çox qısa, çünki başqa suallar da var.
Bunun bircə dənə səbəbi var. Dialoq anlayışı Azərbaycan hakimiyyəti üçün dolayısınca özünü demokratik göstərmək üçün atılan bir jest. Azərbaycan iqtidarı dialoqa girəsi vəziyyətdə deyil. Çünki bu cür korrupsiyonir, repressiv bir rejim müxalifətlə oturanda çox cılız, çox zəif, antidemokratik mahiyyətdə görünür. Bunların nəyi müzakirə eləyəcəklər? İqtisadi məsələdən danışacaq, ölkədə monopoliya var, korrupsiya, rüşvət, xorruq var. Humanitar sahədən danışacaq, təhsil sistemi məhv olub. Ölkədə dini təmayülçülük inkişaf eləməkdədir. Əgər söhbət səhiyyə dağılıb, bugün 5-6 ailənin gəliri bir nəfər vətəndaşı müalicə elətdirmək üçün kifayət eləmir. Prezident özü durub ölkədə demokratik islahatlar aparmaq əvəzinə müxalifəti məhv elədiyindən fəxrlə danışır. Nəyin dialoqu, nə müzakirə olunacaq, nə deyəcək, bunların deməyə sözü qalır.
Aydın, Həsən bəy,
konkret olaraq bir məsələni deyim ki, Azərbaycanda iqtidar həmişə dialoqa hazır olub və həmişə də bu və digər məqamlarda bunu açıq şəkildə ifadə edibdir fikrini. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti əvvəlcə müxalifət daxili dialoq mədəniyyətini mənimsəyə bilmirlər. Çünki müxalifət daxili bir dialoq lazımdır ki, bu mövzu ümumiləşdirilsin və iqtidarla hansı mövzu ətrafında müşahiləni mümkün hesab eləsinlər. Daxili ziddiyyətlər pərakəndəli o qədər güclüdür ki, siyasi iflas o qədər spektrdə müxalifət cəbrəsində güclüdür ki, bunlar dialoqa hansı qüvvə ilə, kimlə və nə ilə, hansı ifadə ilə gələcəklər, o məlumdur. Amma argumentlərindən Nurəddin bəyim belə çıxdı ki, müxalifətin heç dialoq üçün mövzusu yoxdur.
Bura bir kəlmə əlavə edeyim. Müxalifət heç bir zaman indiki kimi diferensiallaşmış vəziyyətdə olmur. Hakimiyyətə qanad altında olan hakimiyyətə işləyən müxalifət özünü ifşa eləyib, siyasi səhnədən bir müxalifət kimi ikib. Bugün Azərbaycan müxalifəti kimi bütün dünya 4 təşkilatı tanıyır. Bunun 3 azadlıq blokunda təmsil olunur. Siz, bizdən müsavat.
Nə bildiniz ki, 4
yerdə qalan kimdir müxalifət?
Qalanı tanımır da.
Kimlə?
Bu mövzunun özü öz daxilimizdə böyük bir ziddiyyət üçün əsasdır. Mən bir söz demirəm.
Bu söhbətdə deyildi. Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, müxalifət artıq öz toplantılarını evlərdə keçirir. Bax mən soruşmaq istərdim. Bu toplantıları evlərdə keçirmək müxalifətin günahıdır yoxsa hakimiyyətin günahıdır? 1998-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri sonra Milli İstiqlal Partiyası qərargahından məlum oldu. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzindəki qərargahından məlum oldu. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Qəsdi özlərinin əvvəlki qərargahından məlum oldular. Yəni bütün bunlar hamısı təsadüfdür, yoxsa bütün sistemli siyasətdən xəbər verir?
Buyurun Həsən bəy,
bu gün burada iştirak edirik. Yerləşdiyimiz bina kiminsədir də. Amma burada Azadlıq Radiosu ofis tutub fəaliyyət göstərir. Düzdür. İstənilən siyasi partiya Azərbaycanda yəni bina yoxdur ki, ofis icarəyə götürüb fəaliyyətlə məşğul olsun. Ay binadan çıxarıldı, ay bina əlindən alındı. Bina onun kimin idi ki, onun əlindən alı? Qeyri-qanuni şəkildə 90-cı illərdə zəbt olunmuşdu. Və zəbt olunduğuna görə də zaman keçdikcə İdarə müəssisə sahibi tərəfindən məhkəmələrə cəlb olundular və bununla əlaqədar tutaq ki, hansısa partiya hansı ofisindən çağırılıb. Milli İstiqlal Partiyası keçmiş Kürov rayon partiya komitəsinin binasına yerləşmişdi. Bəyəm onu Milli İstiqlal Partiyası yaratmışdı. Söhbət ondan gedir ki, bir hər hansı bir ofisi icarəyə götürüb siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi mane olur. Yəni o qərargahların alınıb alınmaması, bu da fəaliyyətsizliyin üçün bir yayınmadır. Yəni struktur yoxdur fəaliyyət göstərməyə 3-5 nəfərdən başqa.
Bugün
mən çox təşəkkür edirəm oponentimə. Oponentimin bütün arqumentləri rejimin dispotik, qeyri-demokratik mahiyyətindən xəbər verir. Bütün dünyada müxalifətin cəmiyyətdəki yeri müəyyənləşdirilir və dövlətin funksiyasıdır ki, qeydiyyatdan keçirilmiş hər bir partiya maliyyə yardımı göstərsin, qərargahla təmin eləsin, partiya funksionerlərinin təhlükəsizliyini təmin eləsin, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət subsidiya ayırsın, pul versin. Amma bugün özləri şəhərin mərkəzində arxitekturalı binanı zəbt eləyiblər və mən əminəm ki, dövlətə bir qəpik pul ödənilməyib. Başqa partiyalar qərargahdan çıxarıb, bunu qəhrəmanlıq kimi təqdim eləyirlər. İkincisi, ölkədə rejimin mahiyyəti elədir ki, bugün Xalq Cəbhəsi partiyasına qorxusundan heç kim şəxsi mülkiyyətini arenda kimi vermir. Və versələr həmin gün həmin adamın bütün biznes fəaliyyətinə son qoyulacaq, qohum əqrəbası həbs olunacaq, Xalq Cəbhəsi partiyası tədbirlərini evdə keçirir, bəharda keçirilməlidir, sizin evdə keçirilməlidir.
Nefdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sonda hər ikinizə belə bir sualım var idi. Yenə Azərbaycan Partiyası 15 ildə yaradılıb, 14 ildə hakimiyyətdədir. Sizcə, ölkənin hansı problemləri həll edildi, hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
Mən bir məsələni sizə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, yəni o gələnə qədər ki, mərhələni buraxaq bir tərəfə. Gələndən sonrasına Azərbaycanda siyasi institutlar formalaşdı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi, parlament, prezident seçkiləri keçirildi. Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə çox geniş, dünya səviyyəli layihələr həyata keçirildi. Azərbaycanda əhalinin sosial maddi rifahının yaxşılaşması üçün planlı şəkildə daimi olaraq pensiyaların artırılması, maaşların artırılması, bu və digər səbkidə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün il bə il artan şikala üzrə siyasət tətbiq edilibdi. Və Azərbaycanın daxili sabitliyi təmin olunubdu. Azərbaycanda Heydər Əliyevə qədər mövcud siyasi güclər daxili siyasi düşmənçiliyi o səviyyə qaldırmışlar ki, vətəndaş müharibəsi fakt idi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanda bir çox siyasi gücə öz yerini göstərdi ki, kimin yeri hardadır. Aydın. Azərbaycanın müasir vəziyyətdə daxili sabitliyi həm sosial-iqtisadi inkişafa təkan verdi, həm də onun beynəlxalq nüfuzuna təkan verir. Azərbaycan bugün regionun yox, dünyanın ən sürətlə inkişaf edən stabil bir ölkəsidir. Bu uzun müddətə hesablanmış bir siyasi kursdur və bu siyasi kursa kim alternativ qoymaq istəyir qoya bilsin, qoymaq istəmirsə bacarmadığını etiraf eləsin.
Yapın 14 illik fəaliyyəti Azərbaycan xalqının gələcəyə olan inamını sarsıtdı. Korrupsiya və rüşvət xorluğu dövlət siyasətinə çevirdi. Azərbaycanı bir qrup monopolistin nökərinə çevrildi. Azərbaycan xalqının bugün 3 milyondan artığını ölkədən didərgin salıb bu rejim. Bu insanlar ailəsindən, uşağından uzaqda atalıq qayğısını, atalıq misiyasını yerinə yetirə bilmir. Bir sözlə, Azərbaycan sürətlə feodal üsul idarəsinə doğru yuvarlanmaqdadır. Və dövlət başçısının müxalifət axıra qədər məhv etmək istəkləri də məhz bununla bağlıdır. Ona görə bugün Azərbaycanı demokratiya yolunda, mütərəqqi inkişaf yolunda olan bir dövlət kimi qəbul eləmək olmaz. 2 ildən sonra neft gəlirləri sabitləşəcək. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dayanacaq. Bu deməkdir ki, neftdən asılılıq gələcəkdə Azərbaycan xalqını iqtisadi köləliyə, Nigeriyanın, Venezuelanın vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. Bugün bu neft gəlirləri haqqında danışır. Bu neft gəlirləri xalqın deyil. Bu neft gəlirləri infrastruktur adından kütləvi şəkildə mənimsənilir. Şəffaflıq yox, hara xərclənir məlum deyil. Tikilən körpü güya problemi həll eləyir. İnanın Allaha and olsun 3 gün 4 gün bundan əvvəl 45 dəqiqə körpünün üstündə
daha 20-si də tikiləcək.
körpünün üstündə qalmışıq 45 dəqiqə. Yol yoxdur, körpü problem həll eləmir, körpü pul yemək üçün.
Həsən bəy, əlavəniz varsa
qısa bir söz deyib. Yeni Azərbaycan Partiyası və Heydər Əliyevin siyasi kursu Azərbaycan dövlətçiliyini qoruduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf apardığı kimi onu uzun müddətli bir siyasi kurs olaraq da qara qədər təmin edəcək. Digər siyasi gücü varsa buyursun. Yoxdursa günah özlərində axtarmağı bacarsınlar.
Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şükür.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.